Na kabla hatujaomba, ningetaka kusema hili, ya kwamba jana jioni, naamini ndivyo, nilimwambia mama fulani, kama utafanya tu jinsi tumeagizwa kufanya, kwamba ingenini, yule mtoto mchanga mwenye kichwa kilichojawa maji kingesinyaa. Nacho kichwa cha mtoto kikasinyaa jana usiku nusu inchi kwa kipimo cha uzi. Kwa hiyo mama huyo akamleta hapa sasa. Sasa sababu ya mimi kufanya hivyo dada ni kwa kusudi fulani. Unaona? Kama unaweza kuona kitu dhahiri kikitukia, hicho kitaifanya imani yako iongezeke uendelee kuamini. Wakati mwingine mimi hufanya hivyo kunini tu, labda kama vile kumuomba mtu asimame, apige hatua moja ama mbili, usogeze mkono wako, chezesha kidole chako, kitu tu anachoweza kufanya vinginevyo, kuwafanya tu waone kwamba yote ni sawa kabisa, wanashikwa tu na wasiwasi na kuwazia halitatukia, bali linatukia wakati wote. Mnaona? Halina budi kutukia. Ni wangapi wanawataka kukumbukwa katika maombi sasa? Mwaweza tu kuinua mikono yenu na kusema, Bwana tujalie na tuinamishe vichwa vyetu.
Lord, as we hear this grand old hymn of the church,
Bwana, tunapousikia wimbo huu mzuri sana wa kale wa kanisa ulioandikwa na rafiki yangu wa thamani Paul Reda, amini tu, tunawazia sasa juu ya mvulana aliyeletwa na baba zake kwa wanafunzi, si zaidi ya siku kumi baada ya Yesu kuwapa mamlaka ya kuwatoa pepo na kuwaponya wagonjwa, nao hawa hapa wameshindwa kabisa na ugonjwa wa kifafa.
And they seen our Lord coming.
Ndipo wakamuona Bwana wetu akija. Basi yule baba akakimbia na kusema, Bwana uturehemu, mwanangu amepagawa sana na pepo, nilimleta kwa wanafunzi wako wala wasingeweza kumponya. Yesu akasema, ninaweza kama ukiamini. Amini tu. Mungu, hujabadilika hata kidogo tangu wakati huo. Wewe ni Mungu yeye yule mwenye upendo, mzuri na mwenye huruma. Kama ulivyokuwa wakati huo, ndivyo ulivyo leo hii. Basi Bwana, kama huyo baba, sote tunalia. Bwana, usaidie kutokuamini kwetu. Ni rahisi sana, tunajikua tu juu yake baba. Tunataka kukutolea shukrani na sifa kwa ajili ya kumgusa mtoto huyo mchanga jana usiku, kuona ya kwamba fuvu hilo la kichwa ambalo limevimba, hiyo ni kusema kwamba mfupa umejitokeza, lilipungua nusu inchi jana usiku. Tunashukuru kwa ajili ya hilo baba. Wakati tukijua ya kwamba madaktari wetu hawana chochote katika utafiti kwake, hakuna kitu anachoweza kumfanyia, bali wewe ungali ni Mungu, Bwana wa hali zote. Tunakushukuru baba. Tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wa mama huyu na utamu na utii wa kuurudisha ule uzi na kuubandika kwenye kipande hiki cha karatasi hapa, kuonyesha umma ushuhuda wake kwa utukufu wa Mungu. Jalia mtoto wake aishi na awe mtoto wa kawaida kwa utukufu wako. Angalia mikono hiyo yote iliyoinuliwa baba. Kila mmoja wao alikuwa na haja. Wangu umeinuliwa pia baba, nina haja. Na kuna wengi hapa katika mfano wa barua ama kwenye kasha hili waliowahitaji, watu ambao kweli ni wahitaji. Na itimie Bwana kwamba kila mmoja atapokea ombi lao usiku wa leo. Jalia wa uchukue ushuhuda wa mama huyu na kama mfano tu wa kuonyesha kwamba wewe unaposema lolote limekwisha. Ni wewe yote yatupasayo kufanya ni kulipokea na kulitekeleza. Ni kazi iliyomalizika. Jalia Bwana kwamba kila moja ya barua hizi na leso hizi, watu watakaowekewa hizi na waponye. Kila mmoja aliyeuinua mkono wake baba na wapokee haja yao ya moyoni. Naomba katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi. Nilitaka tu kuwaonyesha ule uzi hapa ambao yule mama, haya basi, kwamba kichwa cha mtoto huyo mchanga kilisinyaa kama Bwana alivyotuahidi kupitia Roho Mtakatifu jana usiku. Yeye ni wa ajabu. Kwa hiyo inatupa ujasiri mwingi kuwa na imani na kuamini. Sasa, wakati Yesu alipouambia ule mti katika Marko 11:23, mtu asile kutoka kwako tangu sasa, huenda hakupaza sauti. Wakati ambapo, hakika, alilienea kwa urahisi sana, mpaka wanafunzi wake wakaninitu, nafikiri mmoja wao alimsikia. Ndipo ikanini, Wakati yule mwenye kifafa, wakati alikuja mbele za Bwana Yesu, mvulana huyo alishikwa na kifafa kibaya sana kilichopata kumshika. Labda akaanguka chini kana kwamba amekufa, bali alitambua ya kwamba alikutana na mtu ambaye alikuwa na imani kubwa mno kuliko wale mitume. Sasa, ningetaka mtu ambaye hakuamini katika uponyaji wa kiungu aangalie jambo hili. Yesu alikuwa amewapa mamlaka ya kuwatoa pepo, na walikuwa wameshindwa. Si kwamba hayo mamlaka yalikuwa yameshindwa, bali wao walikuwa wameshindwa. Yesu akawaambia, kwa nini hatukuweza kumtoa? Akasema, kwa sababu ya kutokuamini kwenu. Kanisa lingali lina mamlaka. Mungu kamwe hajawahi kuyaondoa mamlaka yake kanisani, bali kanisa halina imani ya kutosha kuyatekeleza. Hivyo tu, ni rahisi tu hivyo. Tunajaribu kulifanya gumu sana wakati mwingine, lakini kadri unavyoifanya injili rahisi, ndivyo utakavyokuwa na uhalisi zaidi. Wakati unapoiendea kirahisi sana, Mungu alisema hivyo, hilo la tosha na hamna lingine. Na uamini tu, endelea. Wakati Yesu aliposema mtu asile kwako, mbona hayo majani yalikuwa ni mazuri na maangavu kama yalivyopata kuwa. Gome lilionekana vile vile, lakini kule chini kabisa ardhini kwenye hiyo mizizi, uhai ulianza kufifia. Ndivyo ilivyo juu ya kansa, juu ya namna yoyote ya ugonjwa ambao huenda unataka kuwazia. Unapoweza kulikubali neno la Mungu, kule chini kabisa mizizini, huenda kansa ingaliko, mkono wako huenda ukawa mgumu vile vile, hilo halina uhusiano wowote na uponyaji wa kiungu. Ni kama unaweza kuamini, unaona, huko chini kabisa mahali fulani, tayari inafanya kazi. Yesu alisema, ukiuambia mlima huu, ng'oka, wala usitie shaka moyoni mwako, bali uamini ya kwamba uliosema yatatimia, yatakuwa yako. Hilo si ni la kupendeza? Hilo lingetoka kwa nani? Mwana wa Mungu, ambaye maneno yake, mbingu na inchi zitapita, bali sasa, bali maneno yake hayatapita. Sasa, njia pekee unayoweza kufanya hivyo, una budi kuwa na lengo zuri na nia nzuri. Sasa, kama ningalitoka niende hapa nje na kusema, itawaonyesha naweza kuuhamisha mlima huu. Ng'oka ewe mlima. Kamwe haungeng'oka. La hasha, haidhuru nilikuwa na kitu gani. Inabidi iwe kwanza, una budi kutafuta kujua mapenzi ya Mungu. Hiyo ndiyo sababu, kwa kawaida katika mistari ya maombi, ninawapata walio wagumu sana, ni kwa sababu ni kitu ambacho kimepitia kwenye mistari na kadhalika, na hapo ndipo linakurudia. Lakini mnaona, kama una dhambi isiyotubiwa, ulipata kuona kisa, kabla sijamwagiza pepo mchafu kuondoka, ninaangalia kisa hicho kwa makini sana, nipate kuhakisha hakuna kitu katika maisha hayo ambacho kingezuia chochote, naona, kwa maana kumbukeni, kwenye karama hizi ungeweza kupata shida nazo. Mungu, mnakumbuka wakati mmoja, alimpa nabii, alimfanya mtu fulani nabii, Musa, akamwambia ashuke aende, akaseme na mwamba. Naye nabii akashikwa na msisimko sana, akatoka akaenda na akaupiga ule mwamba. Ikinena juu ya udhaifu wa Kristo, kwamba ingempasa kufa mara ya pili, ama kupigwa mara ya pili, alikuwa na mamlaka ya kuyaleta, bali hayakuwa ni mapenzi ya Mungu. Kamwe nisingeamini kwamba ilikuwa ni mapenzi ya Mungu kwa Elia kwenda huko, maana hao watoto walikuwa wakimdhihaki kuhusu kuwa kipara. Sidhani ilimpasa kufanya hivyo. Lakini alikuwa ni nabii, naye alikuwa na hasira, ndipo akaweka laana juu ya watoto hao, na dubu wawili wa kike wakawaua watoto 42 wasio na hatia. Naona, lakini siamini alipaswa kufanya hivyo. Nalo lilininitu sisi. Mungu, ninaamini leo hii, kabla hajaliweka kanisa lake mamlakani, yeye hulijaribu kanisa lake aone yale litakayofanya. Sisi, wakati mwingine, labda Bwana akipenda nitakaporudi, tutakuwa na wakati wa kukiendea kindani kitu kama hicho, juu ya kitu kilicho karibu kutukia, ndipo tutajua mengi kukihusu basi. Lakini endapo utasema tu neno, useme, Bwana, ninaamini, usitilie shaka, ulimaanishe moyoni mwako. Sasa, tuseme kwa mfano, nilikuwa kwenye bonde na sinini, ninahubiria mamilioni ya watu, bali upande wa pili tu wa mlima pale, kuna kundi la watu 100, na wanakufa pasipo kumjua Kristo. Vema, nina milioni moja hapa wa kuhubiria, lakini hata hivyo, kitu fulani moyoni mwangu kinaniambia, vuka ukawaendee wale watu, waendee, wanaangamia, sitaki kwenda mimi, hata hivyo kuna kitu fulani ndani yangu. Naona, huyo ni Mungu basi akitenda kazi. Angalia lengo lake ni nini, angalia nia ya kwenda ni nini, sio kwa ubinafsi. Sasa, kama nikisema, vema, kama lengo langu la kwenda kule ni zuri, lakini basi nifike hapa na huu hapa mlima mkubwa, niseme, najua, kama nikiupanda mlima huu na kuwaokoa hao watu wote 100, siku moja watafanya sanamu pale, Dugu Branham, yule missionary mashuhuri. Sasa, nia yangu si nzuri, huo mlima hautaanguka. La Bwana. Lakini wakati nia yangu na lengo langu ni sahihi, na Mungu moyoni mwangu ananiongoza, nami siwezi kupanda mlima huo, kuzunguka mlima huo, kupitia chini ya mlima huo, ningesema, ewe mlima, ng'oka. Labda utanini, ninaposema hivyo, na mara nikisema kwa roho mzuri kama huyo, nikiongozwa na Roho Mtakatifu katika mapenzi ya Mungu, huenda kusianguke zaidi ya kijiko kimoja cha mlima huo, bali umeanza kuanguka. Kesho yake huenda kukaanguka ratili mbili. Kesho yake robo tani. Na labda katika mwezi mmoja, tani tano zianguke. Vipi basi? Huenda hata usiuone bado, bali unasogea, umeanza kuanguka. Nitakaa papo hapo na kuangalia jambo hilo likitukia. Kwa maana, Mungu alisema hivyo na hilo latosha tu. Unaweza kuwazia hilo juu ya mama yako pale usiku wa leo? Bema, kama utaliwazia, atapata afya. Bema, hiyo ni kama tu utaamini. Nena tu neno na udumu nalo. Unaona? Amini tu, lishikilie. Ni uzima wa milele. Sasa, kesho alasiri, ilimwambia Billy usiku wa leo aachane tu na kadi za maombi, nami nilitaka kuzungumza. Ninakiri katika kweli, nimekuwa safarini tangu Januari, inchi za ng'ambo na kurudi huko Phoenix, moja kwa moja nyumbani na kurudi na yote kabisa, huo utambuzi, mpaka nimechoka sana, ni vigumu kujua ninaposimama wakati mwingine. Karibu uniangamize. Halafu basi, sina budi kuondoka na wao, ninyi ndugu mlinialika nikae huku kwa siku zingine, jinsi ninavyoshukuru kwa hilo. Hakika ninafikiri hili ni kundi zuri sana la wahudumu hapa. Na eti tungalikuwa na wakati mwingi zaidi wa ushirika. Bwana akipenda, nitarudi wakati mwingine. Hakuna lingine, ni kutoka tu kwenye kanisa moja hadi lingine na kupitia mjini na kuwatembelea ninyi nyote. Ningefurahi kufanya hivyo. Lolote ningaliweza kufanya kuusaidia ufalme wa Mungu, hiyo ni kusema kama mngetaka nifanye hivyo. Na kurudi wakati mwingine na kuungana nasi na kufanya mkutano mzuri wa kupendeza mahali fulani. Pia kumbukeni ndugu zangu, nitakuwa nikiwaombea. Hilo ni jambo moja la hakika. Nami ninawatakeni nyote mniombee ninyi nyote. Na sasa kesho asubuhi ni ibada za kanisa katika makanisa haya yote mazuri mbalimbali kote mjini. Sasa, baadhi ya makundi kutoka Jeffersonville yapo hapa. Baadhi ya marafiki wangu, moja wa wadhamini wangu wa kanisa yupo hapa, ndugu Fred Sothman. Kamwe sijaweza kumuona mkutanoni. Na ndugu, wengine wengi wa marafiki wangu kutoka huko Jeffersonville, nani wangu, katibu wangu pale na wote wapo hapa, mahali fulani mkutanoni, sijawaona bado. Nanyi ndugu, kuna makanisa mazuri sana hapa jijini. Nanyi wageni wengine wote, tafuteni moja la hayo na muende kwenye makanisa haya kesho. Yatawasaidia, nina hakika. Hao ni ndugu wanaoamini katika huduma ya namna hii. Hiyo ndio sababu wako hapa wameketi jukwani na huku chini mahali hapa, kwa kuwa wanaiamini. Nami ninawathamini watu hao. Bwana, bariki tawi hili la wafanyabiashara wa Full Gospel hapa ambao waliudhamini mkutano huu. Ninaamini hiyo ilikuwa ni kweli, walioudhamini mkutano huu. Ninaenda mahali pengi wanapodhamini, kwa maana mle haitupasi kuwa jinsi hii, bali mara nyingi ndugu huachilia tofauti ndogondogo, kama vile mtu kuamini kitu fulani kidogo, mwingine kitu fulani kidogo. Kidogo inasababisha msuguano mdogo na vidonda vya kale sana. Vinapaswa kuwa vimepona wakati huu, bali na kama ukinini, kama nikiwapata wafanyabiashara wa Full Gospel, basi kwa namna fulani hilo husaidia kukifunga, nasi tunakusanyika na tunakuwa na ushirika halisi pamoja wakati mzuri kweli kweli. Nasi tunathamini hilo. Mungu na alibariki tawi hilo. Ninaamini Mungu aliliinua kwa kusudi fulani. Sasa, ndipo nilikuwa na majali wa mazuri ya kuona makao ya ndugu Oral Roberts hivi majuzi. Na jamani, mahali pakubwa mno. Kitu cha kupendeza kweli. Ni kumbukumbu la Pentekoste. Kisha nikaenda huko kwenye makao ya ndugu Tommy Osborne, mahali pengine pazuri sana, mtu mzuri sana wa Mungu ambaye mimi na ndugu Tommy tuko karibu, na ndugu Oral pia, ndugu wa karibu kweli, na tunapendana, na tunajaribu tuwezavyo kufanya kila tuwezacho kwa manufaa ya watu katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo, hakika ninathamini hao watu wakiwa hapa katika jiji hili, miongoni mwa watu hao wengine wazuri mlionao hapa. Ninyi kondoo mna wachungaji wazuri sana. Nina nini tu, nitalisema namna hiyo. Bwana na aendelee kuwa nanyi nyote, ndilo ombi langu. Na sasa, kesho alasiri, mimi, ibada huanza saa ngapi enyi ndugu? Saa 8:30. Hebu tuseme saa 7 au 7:30 mnapaswa kuwa hapa, kusudi wasizikatize ibada hizo zingine. Sasa, kama hawa wavulana hawajawaambia tayari, usiku wa leo wana vitabu, picha na kadhalika, na kanda na santuri na za mikutano, nao wanaziuza. Lakini hatutawaruhusu kuziuza kwenye sabato kesho. hamna vitabu wala chochote kitakachouzwa kesho. Kwa hiyo hatuna nini, kamwe hatukuruhusu hilo. Ingawa wengi walisema umekosea vibaya sana, naye mzee Baba Bosworth alizoea kuniambia, "Wewe ndugu Branham, hapo umekosea." Bali hivyo ndivyo nionavyo mimi. Unaona? Najisikia kama ukitaka kimoja watakupa kimoja, bali kama ukinini, ila hatuwezi kuuza kwenye Sabato. La, hivyo tu. Kama ninaamini hivyo, inanibidi kuliishi. Nitu, sinabudi kuishi kwa nafsi yangu. Naona? Namisi, sinabudi kuishi kwa imani yangu, na kwa hiyo, ama mnaweza kuagizia nyumbani na hata nyumbani, mpaka mahali hapo na kukipata. Sasa usiku wa leo, lo, hebu sisi sote tusahau tu jambo hilo, lo, kwamba kuna kazi yoyote ya kufanywa au chochote kile ama masumbuko ya siku. Hebu na tuweke kando kila kitu na kuangalia kwenye neno kwa dakika chache, tuone kile Mungu angetunenea kupitia neno lake. Na hebu niombe kwamba Mungu atatupa tu baraka kubwa mno usiku wa leo. Jean, waweza kunikamatia huyo? Waweza kunikamatia msichana huyo mdogo? Yeye ni kitoto kirembo sana. Ungetaka kwenda nyumbani pamoja nami ukacheza na mtoto wangu Sara mwenye kimo hiki? Lo, ungetaka ufanye hivyo. Yeye ni wakaribu tu kimo chako, naye ni kisichana cha baba. Nami najua unampenda baba yako pia, sivyo? Mama, lo, hakika unawapenda. Kijana mdogo aliye mrembo sana, nimeketi hapa nikimwangalia. Macho madogo yanaonekana kama mashimo mawili yaliyochomelewa kwenye blanketi na maskini nywele za hudhurungi. Nawapenda sana watoto wadogo. Nina wasichana wawili wadogo nyumbani, mmoja wao ni Rebecca na huyo mwingine ni Sara. Hapo wakati fulani uliopita nilikuwa nimeondoka. Wote ni wasichana wadogo wa baba, mwajua, nami ninawapenda. Na mara wanapoingia sina budi kuwatupa mgongoni, na bila tu Becky ameanza kuwa mkubwa mno kwa jambo hilo, ni mkubwa kama nilivyo mimi. Angeuvunja mgongo wangu sasa, yeye bali angali ni msichana mdogo wa baba, haidhuru. Sasa yapata mwaka mmoja zaidi, nataka kumpeleka kwenye chuo cha Biblia mahali fulani na mbali na shule ya serikali. Na basi, walikuwa wakimngojea baba, mwajua, arudi nyumbani. Ilikuwa nje mkutanoni, na kesho usiku, watakuwa wakimngojea hadi usiku wa manane, ili nijaribu kufika kule. Na kwa hiyo, niliingia asubuhi na mapema sana, yapata saa 9 ama 10. Basi, mama akaja mlangoni na kunikaribisha, nami nilikuwa nimechoka sana na kudhoofika. Nikanini, hapa jukwani mimi, wakati nini, ukiwa na upako unajisikia vizuri. Bali mara huo unapokuondokea, hapo ndipo unapata shida. Ni wangapi walipata kujua hilo? Mbona? Hakika ndivyo. Angalieni, Elia alipanda mlimani na kuagiza moto kutoka mbinguni, akaagiza mvua kutoka mbinguni. Ndipo basi wakati Roho alipomwacha, alitangatanga nyikani siku 40, ndipo Mungu akampata amejificha pangoni mahali fulani. Yona alishuka akakaa kiwa hai katika tumbo la nyangumi siku 3 mchana na usiku, akatemwa ufukoni kisha akaenda kote akihubiri. Jiji zima likatubu na kumjia Mungu. Ndipo upako ulipomwacha, alipanda mlimani na kumuomba Mungu ayachukue maisha yake. Mnaona? Nilisimama karibu na kaburi la William Cowper si muda mrefu uliopita, aliandika ule wimbo maarufu tunaoutumia kwenye ibada yetu ya ushirika. Kuna chemchemi iliyojaa damu iliyotolewa kwenye vena za Emanueli, ambapo wenye dhambi wakitumbukizwa chini ya gharika hilo. Je, ulipata kusikia kile yeye kilichompata? Baada ya huo uvuvio kumuondokea, alijaribu kupata mto akajiue. Ninaishi moja kwa moja ngambo ya makazi ya kale ya Kentucky. Naye Stephen Foster aliipa Marekani nyimbo zake za jadi zinazojulikana kuliko zote. Wakati angeandika, uvuvio unamuingia. Uvuvio huo akaandika wimbo, alafu ukimwacha angeenda apate kulewa. Hatimaye alimuita mtumishi wake akachukua wembe na kujiua. Watu hawajui yale watu wanaoishi kwenye mazingira ya kiroho wanayopitia. Sasa hapa najisikia kana kwamba ungeweza kuuhamisha mlima, bali acha tu huo upako ukuache kisha uanze kutokea pale mlangoni. Kama mtu fulani hayuko pale kukushika, unaona? Alafu basi labda kwa saa chache ni vigumu kujua unashangaa uko wapi. Alafu usiku baada ya usiku, hilo linakumaliza kabisa. Na maskini, ninataka kuambia kuhusu maskini Sara na Rebecca. Kwa hiyo kesho yake asubuhi, nisingaweza kulala, ndipo nikaamka. Nilikuwa nimeketi kitini, baada ya kitambo kidogo, Becky, kwa kuwa ndiye mwenye umri mkubwa zaidi, alikuwa na miguu mirefu kuliko ya Sara, na kwa hiyo Becky akaja mbio. Akaamka, akaruka kutoka kitandani, pasipo kumuamsha maskini dada yake. Naye huyu hapa anakuja katikati ya nyumba, akikimbia upesi awezavyo. Alikuwa akisema, Baba, Baba, nikausukuma mbele mmoja wa miguu yangu, naye akaurukia pale, akakaa vizuri kabisa, kidogo kama kanisa la kisasa, mwajua, ilikuwa uwanjani kwa muda mrefu, mwajua, kwa miaka mia kadhaa, angeweza kujikalisha vizuri sana, kisha akanikumbatia na kusema, lo, baba yangu, baba yangu. Basi maskini Sara alikuwa katika vurugu hizo, akaamka. Pema, sijui kama watoto wenu hawafanyi hivyo, wangu hufanya. Yule mdogo hurithi vazi la mkubwa wake. Kwa hiyo, Sara alikuwa amevaa pajama ya Beki, miguu yake ikiwa mirefu zaidi kiasi hiki, mwajua, naye huyo hapa anakuja, maskini jamaa mfupi, akianguka, akijikwaa. Basi akafika hapo, kidogo amechelewa. Kwa hiyo, Beki akageuka, kasema, Sara, dadangu, nataka kukuambia jambo fulani. Akasema, nilikuwa wa kwanza hapa, nami nina uhodhi. Kwa hiyo, ninaye baba wote, wala hamna kilichosalia kwako. Hivyo ndivyo watu wengine wanavyojaribu kuwazia juu ya dini, sivyo? Aha. Hiyo ni kweli. Basi maskini Sara aliinamisha mdomo wake mdogo, naye macho yake meusi yakaniangalia, akaangua kilio. Naye Beki alikuwa ameweka shavu lake kwenye langu, akinikumbatia. Ninampenda. Ndipo Sara akaanza kuondoka, maana Beki alikuwa na baba mzima. Nilichomoa goti hilo lingine namna hii, na kumwashiria namna hiyo. Lo, alichangamka mara moja na kutimua mbio, akarukia goti langu nini sana. Hakuwa ameishi muda mrefu sana, wala miguu yake hata isingefikia sakafuni. Kwa namna fulani alikuwa kidogo anapepesuka, labda kama mimi, kupepesuka tu kidogo, mwajua, wala haku nini, asingefikia sakafuni. Hakuwa dhehebu kubwa, mwajua, kwa hiyo asingeweza kuifikia hiyo sakafu ngumu. Hakuwa ameishi muda mrefu kutosha. Na kwa hiyo, kwa namna fulani alikuwa akipepesuka, ndipo nikamkumbatia kwa mikono yote miwili namna hii, na kumvuta karibu nami. Naye akamemetesha maskini macho hayo madogo meusi, akamgeukia Rebecca. Akasema, Rebecca dadangu. Akasema, huenda ikawa ni kweli una baba wote, bali nataka ujue jambo moja, baba ana mimi wote. Kwa hiyo ni bora tu yeye ana mimi wote, huenda nisiwe na elimu ya kuweka mambo makuu kule, bali pindi tu ninajua yeye ana mimi wote, katika kupepesuka kwangu, acha tu anikumbatie kwa mikono yote miwili, itanifanya tu nijisikie vizuri. Vema, hebu tufanye maombi mengine madogo kwake kabla ya kulifungua neno. Sasa, Baba wa mbinguni, natambua ya kwamba sisi ni kama tu watoto pia, na wewe unapenda kuwa pamoja nasi na kuabudu pamoja nasi. Na tunapokuabudu, na wewe unatupenda na kutushika katika mikono yako na kumshusha Roho wako Mtakatifu na kutufanya tujue ya kwamba wewe u hai na wewe ni Baba yetu, tunakushukuru sana. Sasa, jalia Roho Mtakatifu aje kwetu usiku wa leo. Upende kila moyo Bwana, tupe baraka mpya, mwagie matone ya umande wa rehema Baba. Usiziangalie dhambi zetu, ni nyingi mno. Bwana, zisamehe tu, ziondolee mbali Baba, na utuchukue tu mikononi mwako, na uyaponye magonjwa yetu, na uzisafishe nafsi zetu, na uziweke roho zetu huru Bwana, upate kukuabudu na kukusifu. Tuwe kama watoto wachanga wanaokimbia huku na huku nyumbani, ukijua tu ya kwamba Baba anatuangalia. Tujalie Bwana. Sasa hakuna mtu awezaye kulifasiri neno. Tunatambua hilo. Yohana alikiona kile kitabu kwenye mkono wa kuume wake yeye aliyeketi kwenye kiti cha enzi, na hapa kuwapo na mtu mbinguni wala duniani wala chini ya ardhi aliyestahili kukitwaa kile kitabu na kukifungua ama kuifungua mihuri yake. Ndipo akaja mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, naye alistahili. Naye akakitwaa kile kitabu, kisha akaifungua mihuri na kukifungua kitabu. Ee mwanakondoo, njoo usiku wa leo, tufungulie kitabu hiki Baba tunapokungojea, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu, mwanakondoo wa Mungu. Amina. Nimechagua usiku wa leo kifungu kidogo cha maandiko hapa cha maneno matatu. Lakini kwanza, nataka kusoma kifungu kimoja ama viwili kutoka katika Yohana Mtakatifu, mlango wa 11, kuanzia kifungu cha 23.
Jesus said unto her, thy brother shall rise again.
Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua atafufuka tena katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Ye aniaminie mimi, ajapo kufa, atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini, hata kufa kabisa, hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, Naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Na kwa fungu la maneno, ninataka kutumia maneno haya matatu. Je, unasadiki hayo? Nilisoma hadithi fulani wakati fulani uliopita. Nafikiri ilikuwa ni hadithi ya kubuni. Karibu wahudumu wote nadhani wamesoma kitabu cha Daktari Ingraham cha mtawala wa nyumba ya Daudi. Kitabu kizuri sana. Nini? Nadhani hakipatikani kabisa. Ningetaka kichapishwe kusudi nikiweke miongoni mwa watu. Na mle ndani nilikuwa nikisoma makala kidogo juu ya huyu Lazaro na juu ya Yesu na Mariamu na Martha, kwamba wale dada zake Lazaro. Nami nilikuwa nikisoma mle ndani kwamba ndiko Yesu aliishi, ninaamini, pamoja na Martha na Mariamu. Watu wawili walikuwa ni wasichana wa kupendeza wa Kiebrania. Naye Lazaro alikuwa akisoma ama kujifunza awe mwandishi hekaluni, kuandika barua za Torati kwa ajili ya makuhani. Naye Yesu alikuwa na ushirika mkuu sana, hasa sana na Lazaro. Tunaposoma kwenye kitabu hicho kwamba yeye alikuja nyumbani mwao, naye Martha kidogo akizembea kuhusu kusikiliza maneno yake, lakini ilimbidi kuandaa chakula cha jioni na kuandaa meza, bali Mariamu aliketi miguuni pake. Naye Yesu alisema kwamba Mariamu amechagua mambo yaliyo bora. Halafu basi, tuliambiwa ya kwamba Lazaro ndiye aliyemleta Yesu kwa Yohana, katika hadithi ya vitabu vya Daktari Ingraham kwenye mtawala wa nyumba ya Daudi. Hata hivyo, huenda hiyo haikuwa ni kweli, sijui mimi, bali kwa ajili tu ya msingi wake, ila alidhaniwa kwamba alikuwa akiishi pamoja nao. Sasa, tumekuwa tukisoma juma hili lijalo, hili lilopita hasa, ya kwamba Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 5:19, mimi mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile amuonalo Baba analitenda, ndilo analotenda mwana vile vile. Baba anatenda kazi, naye mwana anatenda kazi. Unaona? Yale anayomuona Baba akitenda. Kwa hiyo, kuifanya hii hadithi ya kweli kabisa, Baba, Mungu hapana budi alinena na mwanawe Yesu na kusema, rafiki yako Lazaro atakufa, bali itakuwa ni kwa manufaa. Kwa hiyo, wewe ondoka nyumbani. Nenda mbali, kwa kuwa watakusihi kumuombea ama kumponya, na mimi sitaki ufanye hivyo. Kama utaiangalia hadithi hii tunapoendelea, utaona ikilundikana kwenye ukweli wa jambo hilo. Kwa hiyo, Yesu, pasipo ilani yoyote wala chochote kile, aliondoka nyumbani akaenda mahali pengine. Hakurudi usiku huo. Basi akaenda kwenye miji mingine. Na mara Yesu alipoondoka nyumbani, basi shida ikaingia. Na wakati Yesu anapoondoka nyumbani mwako, shida iko njiani. Kumbuka tu, anapoondoka nyumbani mwako, shida iko njiani. Unaporuhusu mashirika ya umma na kadhalika kuendeshwa kikamilifu kanisani mwako, kama rikenibaka kubwa mno ya silinda 16, nanyi hamumuhusishi Yesu, Yesu anapoondoka kanisani mwenu, shida iko njiani. Naam Bwana, Yesu anapoliacha dhehebu ambao wanamweka kando na kusema, vema, sasa hatuamini kabisa kwamba mambo haya yangekuwa ni ya kweli kabisa, nanyi mnachukua kitu kingine, shida iko njiani. Kumbukeni tu hilo. Yani kumbusha juu ya hadithi ya Bwana Yesu inayopatikana katika kitabu cha Luka. Najua wakati alipokuwa tu ni mvulana wa yapata umri wa miaka 12, watu wake walimpeleka kama ilivyokuwa desturi kila mwaka kwenye sikukuu ya Pentekoste. Basi walipokuwa katika mji wa Yerusalemu kwenye karamu hiyo na wakiwa na wakati mzuri, tunaona katika Biblia ya kwamba walienda siku tatu bila yeye. Na kwamba wao walidhani labda walichukulia tu kama ni kweli ya kwamba hapana budi Yesu alikuwa miongoni mwa baadhi ya jamaa zao. Sasa hatuwezi kufanya hivyo. Walipopitia kwenye jamaa zao wakimtafuta, yeye hakuwapo. Na sisi hatuwezi kulichukulia kwamba ni kweli, ati kwa sababu tu sisi ni Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Pentekoste, na misingi yetu na babu zetu walikuwa ni waaminio hodari, unalichukulia tu vema kwamba ni kweli Yesu yu pamoja nasi. Hatuwezi kufanya hivyo. Inatupasa kuwasiliana naye kila siku na kila dakika. Lo, ninapenda hilo. Nataka kile Mungu alicho sasa, kile wazazi wangu walichokuwa nacho, kile babu zangu walichokuwa nacho ni kizuri sana. Lakini kile walichokuwa nacho ni kizuri, nafikiri tumesonga mbele zaidi. Hebu tuone kile alicho leo hii. Sitaki kuangalia nyuma na kuona kile Bwana Moody alichofanya, kwa kuwa tuko mbali zaidi njiani kuliko Bwana Moody. Shida ya makanisa yetu, tunaangalia nyuma na kusema, vema, hebu tuone kile Bwana John Wesley alichosema, kile baadhi ya hao wengine walichosema. Hiyo ndio sababu sayansi iko mbali zaidi kwenye fani zao kuliko dini ilivyo kwenye zake. Hapa miaka 300 iliyopita, mwanasayansi mfaransa alithibitisha ya kwamba kama ungeenda kwa mwendo wa kasi mno wa maili 35 kwa saa, uvutano ungekuondoa ardhini. Unafikiri sayansi ingerejea kwenye hilo leo hii? Wanaenda maili 1900 kwa saa na wangali wanaendelea. Wanakaza mwendo kwenda mbele, wakiangalia mbele. Lakini sisi tunataka kuangalia nyuma na kuona yale Moody aliyosema, aliyosema Sankey, aliyosema Finney, Knox, Calvin, baadhi ya hao waliosema yalikuwa ni sawa. Haya yalikuwa ni kwa ajili ya wakati wao, bali sisi tunasonga mbele. Babu yangu alipanda mkokoteni wa Maxai, inaendesha Ford V8. Mwanangu ataruka kwa ndege, hiyo ni kusema tunasonga mbele. Hivyo ndivyo dini inavyopaswa kuwa. Kuja kwa Bwana kumekaribia, kanisa linapaswa kuwa likiingia kwenye mamlaka yake. Sayansi inaweza tu kupanda hadi kiwango fulani, kisha haina budi kushuka. Bali sisi, tuna rasilimali zisizotumika bado, ambazo hazijapata kuguswa, za nguvu zisizo na kikomo za Mungu, tunazopaswa kuwa tukiziendea. Tunaishi maili milioni moja chini ya majaliwa yetu siku ya leo, majaliwa ambayo Wakristo wanapaswa kuwa wakifurahia. Najionea aibu ninapotazama hapa nje na kuona taasisi na magonjwa na shida zinazoendelea sasa hivi. Kanisa letu linapaswa kuwa likitembea mtaani, likiwaponya wagonjwa, likiwafufua wafu, likiwatoa pepo, kufanya ishara na maajabu, likifanya ulimwengu mzima utambue kwamba Yesu yu hai. Hayo ndiyo tunayopaswa kuwa tukiyafanya. Mbona unasema Bwana Moody kamwe? Bwana Moody hako akiishi leo hii. Hiyo ni kweli. Tunaishi kwenye kule kuja kwa Bwana. Nasi tumelichukulia tu kwamba ni kweli kwamba alikuwa pamoja na jamaa zetu. Lakini hivi majuzi pinzani alipompa Bwana Graham changamoto, ulikuta kwamba yeye hakuwa miongoni mwa jamaa zetu. Wanampata wapi? Ni wapi? Ni wapi walipompata Yesu? Pale pale walipomwacha. Walimwacha wapi? Kwenye karamu ya Pentekoste. Tunamwacha Yesu wapi? Kanisa lilimwacha wapi? Kwenye karamu ya Pentekoste. Tunapoondoka kwenye zile nguvu za kale za Pentekoste na karamu ya Pentekoste, tunamwacha Yesu. Hiyo ni kweli kabisa, rafiki. Tumepoteza haki zetu. Naam Bwana. Walimwacha kwenye sikukuu ya Pentekoste, na hapo ndipo mahali pekee ambapo Methodisti, Baptisti, Presbiteri na Wapentekoste watakapompata, ni kurudi mahali walipomwacha. Furaha ya Bwana iko wapi? Nguvu za Bwana ziko wapi? Kanisa linauliza leo hii, ni nini? Ni nini kilichompata Mungu wa historia? Je, anawangojea watu wake wamwite jukwani? Lakini nini? Hatuwezi kufanya hivyo kupitia madhehebu. Hatuwezi kufanya hivyo chini ya saikolojia. Hatuwezi kufanya hivyo chini ya hisabati. Wala hatuwezi kufanya hivyo kwa elimu. Tunajitenga, tunajigawanya. Hatujagawanyika. Sisi kweli ni mtu mmoja katika Kristo Yesu. Sisi sote ni mmoja katika Kristo. Wala madhehebu yetu hayatafaulu. Ingawa ni mazuri sana, hayatafaulu. Elimu yetu ndiyo kizuizi kikuu sana injili ilichopata kuwa nacho ni elimu. Tunachohitaji si elimu, tunahitaji nguvu na madhihirisho ya Roho Mtakatifu yarudishwe kanisani kuzidhihirisha zile nguvu. Yesu kamwe hakusema, enendeni ulimwenguni kote na kufundisha. Kamwe hakusema, enendeni ulimwenguni kote na kufanya. Alisema, enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili. Nayo injili ni kudhihirisha nguvu za Roho Mtakatifu, ufufuo. Tungali umbali wa maili milioni moja kutoka mahali tunapopaswa kuwa. Hebu tusonge mbele na turudi tulipomwacha kwenye karamu ya Pentekoste. Yesu alisema katika Yohana, inaamini mlango wa 15, alisema, mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Vema sasa, kama huo mzabibu ulizaa tawi la kwanza, na kutokana na tawi hilo kikaandikwa kitabu cha matendo, tawi la pili litafanya kitabu kingine cha matendo. Tawi la tatu litafanya kitabu kingine cha matendo. Na kila tawi linalotokana na mzabibu huo, litakuwa kama lile tawi la kwanza lilivyokuwa. Sasa, unaweza ukapandikiza, tunajua hilo. Nimeona mti wa aina ya mchungwa ukiwa na matunda aina nane mbalimbali. Nimeona mchungwa ukizaa mibalungi na malimau na chochote kingine juu yake, bali yalikuwa yamepandikizwa. Hiyo ndiyo shida ya siku hizi. Tumepandikiza mawazo yetu, tukapandikiza madhehebu yetu. Bali kama mti huo ukitoa tawi lingine la tunda wenyewe, itakuwa kama yale ya asili yaliyoingia kwake. Haleluya. No, kanisa litaungana pamoja, bali tunahitaji nguvu za ule wa asili. Tunahitaji Roho Mtakatifu, zile nguvu za kufufuka kwa Yesu Kristo. Hivyo ndivyo alivyotuambia tufanye. Mimi ndimi mzabibu, nanyi ni matawi. Kama mzabibu ukizaa tawi, nalo linatokea na zabibu nzuri za bluu, tawi la pili utakalozaa litakuwa na zabibu nzuri za bluu. Kama mzabibu wa kwanza ulijitokeza, nao wakaanguka chini ya nguvu za Roho Mtakatifu, nao wakafanya miujiza mikuu na ishara na kutia muhuri ushuhuda wao kwa ulimwengu, hata wengi wao wakiwa na ushuhuda wao wenyewe, wao kwa damu yao walitia muhuri ushuhuda wao. Walipitia kwenye kila namna ya hatari na kadhalika kuileta injili. Waliteseka, walipigwa, waliadhibiwa. Yatubidi kupelekwa nyumbani mbinguni juu ya kitanda cha mawe ya raha, wakati wengine walipiga vita wakashinde tuzo na kuabiri kwenye bahari zenye damu. Unatarajia kufanya nini? Shati nipigane kama inanibidi kutawala. Niongezee ushujaa Bwana. Hakika. Hatuhitaji dhehebu jipya. Hatuhitaji jengo jipya la kanisa. Tunachohitaji leo hii ni uamsho wa Kipentekoste wa mtindo wa kale, wa huko nyuma misituni, wa mbingu za bluu unaoangamiza dhambi, uliozaliwa pale Pentekoste na umerudi kanisani tena, nguvu za Roho Mtakatifu tena kumleta Yesu jukwani. Mungu wa historia daima hujitokeza jukwani wakati muhimu. Tunahitaji hilo. Hiyo ndiyo shida ya kanisa letu leo hii. Tunarudi nyuma mno. Tunavutiwa na mitindo ya ulimwengu. Na pole pole, mwaka baada ya mwaka, inaanza kufa kidogo na kunyauka. Ni wakati wa kupogolewa hivi karibuni sana. Mungu atalikatilia mbali hakika tu kama navyosimama kwenye mibara hii. Mungu atalipogoa lipate kuzaa tunda. Ataukata aondoe matendo ya ulimwengu moja ya siku hizi. Ni fedheha jinsi gani, jinsi kanisa limejiendeleza chini ya jina la dini. Nasi tunaona wakati Yesu alipoondoka, mauti yaliingia. Yesu anapoondoka kanisani mwetu, nguvu za Roho Mtakatifu zinaondoka kanisani mwetu. Inaanza kufifia na kufa. Baada ya kitambo kidogo, halina kitu. Sasa, Yesu alipoondoka, mauti yaliingia. Lo, jinsi ulivyokuwa ni wakati wa huzuni. Pia angalieni, walishikwa na mshangao, kisha wakaagiza Yesu aitwe, bali hakuja. Wakaagiza tena aitwe, bali yeye hakuja, ila alijua kile atakachofanya. Yeye anajua usiku wa leo kile atakachofanya. Hajasahau, anajua kile hasa anachotaka kufanya. Atawainua watu hakika tu kama navyosimama kwenye mimbara hii. Atawainua watu kwa ajili ya jina lake kutoka kwenye kizazi cha mataifa. Atawainua. Ni wakati wa Wayahudi umekaribia sana sasa, na wa mataifa unakwisha, kwa sababu wao walitoka tu, wanamkataa Kristo, wanazikataa ishara zao, wanakataa kila kitu kinachoitwa utauwa, na kukiita namna fulani ya kusoma mawazo, ama nguvu za ibilisi na gunini. Wanamkufuru Roho Mtakatifu na kujitia muhuri mbali na Mungu. Naye Mungu atawachukua hao walio wachache baada ya kitambo kidogo, na kuwainua wakawa kanisa lenye nguvu, kisha amrudishe Roho kwa Wayahudi na kulipeleka kanisa la kimataifa nyumbani. Kweli kabisa, inajiandaa sasa. Lo, jinsi tuko kwenye wakati wa mwisho. Karibu. Yesu, yeye alijua. Na baada ya kitambo kidogo, yeye alisema, rafiki yetu Lazaro amelala. Mbona, hawa wanafunzi walifikiri alikuwa akipumzika kidogo. Akasema, vema, ikiwa amelala, anafanya vema. Vema, alisema katika nini yake, maneno yao, kusudi wapate kuelewa, kasema, amekufa. Na kwa ajili yenu, nafurahi kwamba siku wako. Mnaona, kwa ajili yenu, nafurahi kwamba siku wako. Kwa maana, wangekuwa wakimsihi, amponye. Bali yeye alijua asingefanya hivyo, kwa kuwa hilo ono lilikuwa bado. Baada ya siku hizo nne, alijua huo ulikuwa ndio wakati baba alikuwa amemwambia. Ila kupendeza jinsi gani, yeye alisema pale kaburini, baba, na kushukuru umesikia tayari, bali ninasema hivi tu kwa ajili ya hawa wanaosimama hapa. Naona, Yeye tayari alijua atakalofanya. Alisema, ninakwenda kumuamsha. Sasa naweza kuwazia maskini makazi hayo yalikuwa yamehuzunika sana. Mkimu familia alikuwa amewaacha huzuni. No, ufuraha sana unapokuwa na makazi yenye huzuni ama moyo wenye huzuni, halafu Yesu anatokea mara moja, sivyo? Naweza kuwazia kumuona Martha, maskini msichana mrembo mwenye shela jeusi juu ya uso wake, na maskini Mariamu, na wameshikana wakisema, tutafanya nini? Baba na mama wameondoka, na ndugu yetu mpendwa. Sasa tumeondoka kanisani, nasi tumefukuzwa kutoka kwao, na tukatoka kuja kumfuata Yesu wa Nazareti, naye ameondoka na kutuacha mahali fulani. Ninaweza kumsikia mkosoaji akija pale na kusema, I say, yuko wapi yule mponyaji wa kiungu, yule nabii wa Galilaya? Yuko wapi sasa? Naona, inapofikia hasa kwenye wakati wake wa kufanya jambo, ameondoka. Haya basi, unaona, Mungu anapenda tu kufanya jambo hilo, waacha tu watu, nini tu, kuwaacha watu waonyeshe jinsi walivyo, naam, akiwajaribu tu apate kuona jinsi walivyo hasa, yeye huwapa baraka, anaonekana, anajionyesha, anajitambulisha mwenyewe kwa watu, apate kuona tu watachukua msimamo gani, apate tu kuona kile watakachofanya juu yake. Sasa tunaona basi, baada ya siku chache, siku nne, maskini Lazaro alikuwa amekufa, wakamzika. Siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne. Sasa kila mtu anajua uharibifu huingia baada ya siku tatu. Pua inatumbukia usoni kwanza. Kisha uharibifu unaingia. Mabuu ya ngozi yanaanza kuula mwili. Wakamlaza chini, wakaweka mwamba mkubwa juu ya lile pango walipomlaza. Na mara kwa mara, hawa wasichana wadogo wangetoka na kupiga magoti hapo kaburini na kulia. Baada ya muda mfupi, habari zikaenea. Yesu amekuja, tulimuona akiingia mjini. No, maskini yule Martha, aliyekuwa amenini sana, ilivyoonekana amezembea sana kulihusu, alithibitisha basi kile alichokuwa. Huyo hapa anakuja, yuko njiani basi, anakimbia akitafuta. Naweza kuwasikia baadhi yao barabarani wakisema, vema, nadhani umeridhika sasa, kwamba dini yenu ilikuwa ni ya uongo. Aliwapuuza tu na kuenda zake. Akawapita wakosoaji wote. Alishuka mpaka akamuona, labda ameketi pembeni mwa mtaa. Sasa, ilionekana hapana budi yeye, huenda alikuwa na haki ya kumkemea na kumnena vibaya. Mbona, yeye hakukimbia kule na kusema, angalia hapa wewe, unadhaniwa kwamba u nabii, mtu wa Mungu. Mbona hukuja tulipokuita? Mbona tumekuwa ndio kitu cha kuchekwa mjini sasa? Tulitoka kanisani mwetu tupate kukufuata. Ilionekana kana kwamba alikuwa na haki, lakini mnajua kama tu vile nilivyohubiri juu ya mwanakondoo na huwa, ikiwa sisi ni mwanakondoo, mwanakondoo hupoteza kila haki alionayo. Ni kweli kabisa, hana kitu ila sufu. Kwa hiyo hana budi kuipoteza hiyo. Na wewe unapoteza kila haki ulio nayo upate kumtumikia Mungu. Hiyo ni kweli kabisa. Nilikuwa nikiwakemea wanawake kuhusu jinsi walivyokuwa wakivaa maskini nguo hizi fupi, mwajua, na wakasema, "Tema, sisi ni wa Marekani, tunaweza kufanya tutakacho." Nasema, "Hiyo ni kweli kabisa, bali kama wewe ni mwanakondoo utapoteza haki zako. Kuvuta sigara na kufanya vituko namna hiyo, hilo ndilo jambo baya sana mwanamke alipata kufanya. Hiyo ni kweli kabisa." Mama fulani aliniambia si muda mrefu uliopita, akiongea nami akasema, "Lakini ndugu Branham, hawatengenezi nguo za aina nyingine tofauti." Akasema, "Lakini wangali wanatengeneza cherahani na kuuza vitambaa. Hakuna udhuru kwa hilo hata kidogo." Hiyo ni kweli kabisa. Kumbukeni, siku moja huenda ukawa safi hapa kwa mume wako, bali utawajibika kwa uzinzi kwa jambo hilo. Hakika kila mtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Wanawake wa Kipentekoste wana shida gani siku hizi? Ndilo nalojiuliza. Jinsi mmeondoka kwenye uaminifu wa kale, jinsi mama zenu walikuwa na nywele ndefu, na leo hii wanawake wa Pentekoste wanajipodoa kama kundi la wavaa vinyago na kukata nywele zao na kuvaa maskini nguo fupi namna hiyo kama tu wengine wao. Wanatoka na kukata nyasi alasiri wakati wanaume wanapita pita. Hivi unatambua, ewe mwanamke, ya kwamba itakubidi kuwajibika kwa kuzini na hao wanaume? Unajianika kwao kwa kusudi hilo. Ni pepo mchafu juu ya kanisa pamoja na watu, wala hawajui. Vipofu, wala hawajui. Ni kweli. Labda mtasema sina haki ya kusema hivyo kama mwinjilisti. Pema, sina budi kufuata muongozo wa Roho Mtakatifu. Hayo tu ndiyo naweza kusema. Ninyi, kama nikikutana nanyi kwenye hukumu, basi haitanibidi kuwa na damu yenu mkononi mwangu. Ondoka kwenye kila eneo linaloonekana kama shetani. Kaa mbali. Ondoka humo. Sijali ni nyota wangapi wa televisheni, wewe huko hapa kama nyota wa televisheni, wewe ni binti ya Mungu. Nilihubiri kwenye kanisa la mchungaji mmoja hivi majuzi asubuhi kuhusu maskini mtumwa wakati walipokuwa wakiwauza watumwa zamani za kale, na walikuwa wakija na kuwanunua kwenye mnada, nao hao watu walikuwa wanalia kuomboleza kwa sababu ya nchi ya wenyeji wao hawatarudi tena, nao iliwabidi kuwapiga mijeledi, nao wangewanunua kama tu vile ungenunua gari rahisi sana bei zao na kuwauza hao wanadamu. Basi siku moja mnunuzi alikuja dalali kwenye nini kubwa, shamba kubwa hasa, na akasema, una watumwa wangapi wa kuuzwa? Akasema, vema, ina wachache wa kubadilishana. Wangejaribu kuwatafuta walio wakubwa, wanawachukua hao akina mama, baba, kama alikuwa amemuoa mwanamke mdogo na dhaifu, wanawachukua hao wanaume wakubwa wenye afya na kuwazalisha kwa kama farasi na wanyama. Haijapata kuwa halali kamwe. Mungu alimuumba mwanadamu, mwanadamu akawafanya watumwa. Si halali kamwe. Mungu hamkusudii mtu yeyote kuwa mtumwa. La, Bwana. Pia hakuna. Angalia kilichotukia. Ndipo katikati ya hayo yote, jamaa huyo akasema, vema, ningetaka kununua baadhi yao. Akamwona jamaa mmoja mdogo pale, haikuwabidi kumcharaza. Alikuwa ameinua kidevu chake, kichwa kimeinuliwa kama tu muungwana akitembea huku na huku. Ndipo huyo dalali akasema, nitamnunua. Akasema, lakini yeye hauzwi. Akasema, vema, kwa nini? Akasema, kwani yeye ndiye bosi? Akasema, hasha, ni mtumwa. Vema, akasema, mbona hivi unamlisha vizuri kuliko unavyowalisha hao wengine? Akasema, la, yeye hula pale nje manchani pamoja na hao wengine. Yeye ni mtumwa. Akasema, ni kitu gani kinachomfanya kuwa tofauti sana na wenzake? Basi huyo bosi akasema, nilishangaa vivyo hivyo mimi kwa muda mrefu, lakini siku moja nikagundua huko kwenye nchi wenyeji baba yake ndiye mfalme wa kabila lao, na ingawa yeye ni mgeni mbali na nyumbani, angali anajua yeye ni mwana wa mfalme na anatenda kama mmoja. Kama hiyo, kama Mwafrika asili anaweza kutambua ya kwamba baba yake ni mfalme, na huku akiwa ni mgeni katika nchi ya kigeni, angali anaweza kujua kwamba ng'ambo ya bahari yeye ni mwana wa mfalme, inapasaje wanawake na wanaume kujitendekeza wakati ninyi ni wana na binti za Mungu? Tendeni kama hao. Hakika, tendeni, jisafisheni na kutenda kama wana na binti za Mungu. Si ajabu, ni hali ya jinsi gani. Sisi hapa, lo, maskini Martha akaja mbio, ilionekana kana kwamba alikuwa na njia ya kusema jambo dhidi yake. Kwa nini hukuja kwa ndugu yangu? Angalia yale tumekufanyia, nawe ukatuaibisha. Vema, kama angalisema hivyo, hiyo hadithi kamwe isingaliishia jinsi ilivyoishia. La, Bwana, vile unavyoiendea karama ya kiungu ya Mungu. Kama Mungu akituma karama, inakupasa kuiendea vizuri. Iwapo kwa vyovyote unataka kupata kitu kutoka kwake, unabudi kuiendea vizuri, naye Martha alijua hivyo. Wenda alikuwa amesoma kuhusu yule mwanamke mshunami na mtoto wake mchanga. Naye, kama mwanamke huyo mshunami alijua ya kwamba Mungu alikuwa ndani ya Elia, zaidi sana jinsi gani alivyokuwa ndani ya Yesu? Hakika. Kwa hiyo, alipanda akaenda na mtazamo mzuri. Alikimbia na kuanguka miguuni pake. Ninapenda hilo. Akaanguka miguuni pake na kusema, Bwana, hicho ndicho cheo chake sahihi. Hivyo ndivyo alivyokuwa. Alikuwa ni Bwana wake. Bwana, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu asingalikufa. No, jamani. Lo, ninaweza tu kuwazia nikiuona moyo wake mkuu wakati akimwangalia msichana huyo mrembo, machozi yakitiririka mashavuni mwake, akasema, Bwana, kama ungalikuwa hapa, ndugu yangu asingalikufa. Angalia yale aliyosema. Lakini hata sasa, Bwana, ingawa amekufa, ingawa mabuu ya ngozi yanatambaa mwilini mwake, hata sasa, Bwana, lolote utakalomuomba Mungu, Mungu atakupa. Lo, hiyo ndiyo siri. Huenda ukasema, nimepitia kwenye kila hospitali, daktari anasema nitakufa, lakini hata sasa, Bwana, nimelemaa kabisa kwa yabisi kavu, siwezi kusogea, lakini hata sasa, Bwana. Maskini mtoto yule mchanga alikuwa na kichwa kilichojawa maji kikubwa hivi jana usiku. Hakuna kitu unachoweza kufanya. Yangeenea na kukipasua maskini kichwa chake na kufa, lakini hata sasa, Bwana, angali ni Mungu yeye yule, angali ni Bwana yeye yule, hata sasa, Bwana. Naye ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mwenyezi Mungu, akiombea mambo ambayo tunadai kwamba ametufanyia. Sasa, kweli ninajisikia wa kidini. Hakika najisikia. Taniita mtakatifu anayejifingirisha kwa vyovyote vile, kwa hiyo afadhali mwanze mkatosheke naye. Kwa hiyo, naam, Bwana, hata sasa, Bwana, lolote utakalomuomba Mungu, Mungu atalifanya. Muombeni Baba lolote katika jina langu, nitalifanya. Yesu alisema, hata sasa, Bwana, lolote utakalomuomba Mungu atakupa. Lo, hilo hapana budi liliuchochea moyo wake mkuu. Akasema, ndugu yako ataishi tena. Akasema, naam, Bwana, ataishi. Alikuwa ni mvulana mzuri. Atafuka katika ufufuo wa kiyama katika siku ya mwisho. Hawa Yahudi waliamini katika ufufuo wa kiyama. Atafufuka katika ufufuo wa siku za mwisho. Mwangalieni, aliukusanya maskini mwili wake pamoja, akasema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Loo, jamani, hakukuwahi kuwako na mtu angaliweza kusema hivyo hapo kabla. Kamwe hapata kuwapo na mwingine baadaye anayeweza kulisema. Yeye ndiye tu anayeweza kulisema. Mimi ndimi ufufuo na uzima, asema Bwana. Yeye aniaminie mimi ajapo kufa, hata hivyo ataishi. Naye aishie na kuniamini mimi hata kufa kamwe. Je, unasadiki hayo? Akasema, naam Bwana. Lo, alijua kitu fulani kilikuwa karibu kutukia, hakina budi. Wakati imani kutoka kwenye moyo mwaminifu inapokutana na Mungu, basi hayo meno ya magurudumu yanaumana namna hiyo, jambo fulani halina budi kutukia. Ninawapa changamoto wasikilizaji hawa usiku wa leo, katika jina la Yesu Kristo, hebu imani yenu iungane na Mungu namna hiyo, katika dakika chache, tutakuwa na Pentekoste nyingine. Utakuwako na uamsho mkuu sana utakaoibuka katika mji huo, usinge kuwako na polisi wa kutosha nchini kuwakomesha. Hiyo ni kweli, utakuwako na uamsho halisi. Hata sasa Bwana, vema Bwana, tayari tumeshika hili, tumefanya hili na kufanya lile. Sijali umefanya nini, hata sasa Bwana, je anawangojea kumuita. Je, unasadiki hayo? Hakika, naam Bwana. Hata sasa, lolote utakalo muomba. Mmemlaza wapi? Sasa anashuka kwenda kaburini. Alikuwa mwanadamu kutosha kulia. Alikuwa Mungu kutosha kufufua wafu. Hapa wakati fulani uliopita, mwanamke ambaye ni mwanachama wa kundi fulani la watu, kamwe sijizoeshi kuyaanika madhehebu. Lakini mwanamke huyu, au hawaamini ya kwamba Yesu alikuwa ni wa kiungu, walisema yeye alikuwa tu ni nabii. Sasa yeye alikuwa, kama alikuwa nabii tu, sote tumo katika dhambi. Ama alikuwa ni Mungu, si kitu pungufu ya Mungu, au mdanganyifu mkubwa sana ulimwengu uliopata kuwa naye. Hiyo ni kweli. Je, alikuwa ni zaidi ya mwanadamu. Akasema, hakuwa wa kiungu. Kuna mengi sana ya hayo katika injili hii ya umma leo hii, kujaribu kumfanya Yesu Kristo nabii. Mbona, je, alikuwa Mungu wa manabii. Hakika, alikuwa hivyo. Akasema, nitakuthibitishia kwa Biblia yako, alikuwa tu ni mwanadamu. Nikasema, thibitisha. Naye akasema, alipoenda kwenye kaburi la Lazaro, Biblia ilisema alilia. Ilibidi awe mwanadamu, la sivyo asingeweza kulia. Nikasema, ewe mama, hayo ndiyo maandiko yako? Simaanishi kukufuru hapa kusema hili, bali nitawaambia yale niliyomwambia. Akasema, hayo ndiyo. Akasema, tamshi hilo ni dhaifu kuliko mchuzi uliopikwa kwa kivuli cha kuku aliyekufa kwa njaa. Akasema, vema, huna hata jambo moja la kusimamia. Akasema, mbona, yeye alilia. Hiyo ilionyesha yeye alikuwa ni mwanadamu. Akasema, yeye alikuwa anayepatikana na mauti na asiyepatikana na mauti. Alikuwa ni Mungu katika mwili. Akasema, lo, upuzi huo. Nikasema, alienda kaburini akilia, hiyo ni kweli vya kutosha, bali wakati alipounyosha maskini mwili wake, yule ilisema, hakuwa na mengi ya kuvutia macho, hana uzuri hata tumtamani. Lakini wakati alipoyatupa maskini mabega hayo nyuma na kusema, Lazaro, njoo huku nje. Naye mtu aliyekuwa amekufa siku nne na kuoza kaburini, akatoka nje. Huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu. Yojeshe mtu anayeweza kufanya hilo. Ilikuwa ni kitu gani? Uharibifu ulimjua Bwana wake. Uzima ulimjua muumba wake. Ilibidi jambo fulani litukie. Alinena na mtu aliyekuwa amekufa na yumo kaburini kwa siku nne, akafufuka tena na akasimama kwa miguu yake na kuishi. Haleluya. Huyo alikuwa ni Mungu katika mwanawe. Naam Bwana. Huyo alikuwa ni Mungu akijitambulisha kwake mwanawe. Huyo alikuwa ni Mungu akinena, sio mwanadamu. Alikuwa mwanadamu wakati alipoangalia kwenye ule mti siku ile apate chakula. Huyo alikuwa ni mwanadamu. Bali hapo alipochukua biskuti tano na samaki wawili na kuwalisha watu 1,500, huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu. Huyo alikuwa ni Mungu akiwalisha mle ndani. Alikuwa ni zaidi ya nabii, zaidi ya mwanadamu. Alikuwa ni Mungu mtu. Hakika, alilala nyuma ya ile mashua ndogo usiku huo, huku bahari zikinguruma na kurukaruka kama kifuniko cha chupa huko nje kwenye bahari hiyo yenye nguvu. Wakati pepo 10,000 wa baharini waliapo angemzamisha usiku huo, alikuwa ni mwanadamu mnyonge na mchovu kutokana na kuwaombea wagonjwa, amelala pale nyuma. Na upepo hata haukumsumbua. Alikuwa ni mwanadamu wakati alipolala usingizi. Bali alipoamka, akaweka mguu wake kwenye demani ya mtumbwi huo, akaangalia juu akasema, "Amani, tulia." Nazo pepo na mawimbi yakamtii. Huyo alikuwa ni zaidi ya mwanadamu. Huyo alikuwa ni Mungu katika mwanadamu akijitambulisha. Hiyo ni kweli. Alikuwa mwanadamu msalabani, hapo alipolia apate rehema. Hapo alipolia na kusema, naona kiu, huyo alikuwa ni mwanadamu. Wakati alipokufa alikuwa ni mwanadamu, lakini kwenye ile asubuhi ya Pasaka, wakati alipovunja mihuri ya mauti, kuzimu na kaburi, na kufufuka tena, je, alikuwa ni zaidi ya mwanadamu? Ilikuwa ni Mungu aliyedhihirishwa. Si ajabu mshairi alisema, alipoishi alinipenda, alipokufa akaniokoa. Alipozikwa aliziondolea mbali dhambi zangu, alipofufuka alinihesabia haki bure milele. Siku moja iwaja, siku yenye utukufu. Alisema, kwa kuwa ni hai, ninyi nanyi mtaishi. Je, mnasadiki hayo? Yeye yule jana, leo na hata milele. Je, mnasadiki hayo? Ninaamini Roho Mtakatifu yuko papa hapa sasa. Je, mnasadiki hayo? Ninaamini atatujaza kwa uwepo wake. Je, mnasadiki hayo? Ninaamini Roho Mtakatifu anataka kutumiminia uwepo wake, kuwaponya wagonjwa wote, kuwafanya watu wote wasio na Roho Mtakatifu wajazwe. Je, mnasadiki hayo? Mnasadiki kwa moyo wenu wote, na tusimame kwa miguu yetu na kumpa sifa. Ninaamini atashuka sasa hivi juu yetu. Bwana Mungu, muumba wa mbingu na nchi, mwanzilishi wa uzima wa milele, mpaji wa kila kitu chema, sisi tunasadiki hayo Bwana. Tunasadiki ya kwamba huyo ni wewe hapa mkutanoni. Tunasadiki ya kwamba huyo ni wewe unayezibariki nafsi zetu. Tunasadiki ya kwamba huyo ni wewe unayemimina Roho wako juu yetu. Tunasadiki ya kwamba wewe ni yeye yule jana, leo na hata milele. Tunasadiki wewe u hai milele. Majina yetu yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Mbingu zote na nchi zitapita, bali sisi tunaishi milele, kwa maana wewe u hai milele. Bwana, ulituahidi hilo. Tunasadiki kwa moyo wetu wote. Kila kitu kilicho ndani yetu tunakisadiki Bwana. Ninampenda. Je, mnamwamini? Ninaamini huyo ni Roho Mtakatifu. Kuna kitu kinachotuangukia. Je, mnasadiki hayo? Ninasadiki anataka kumponya kila mtu sasa hivi. Je, mnasadiki hayo? Mwinulieni mikono yenu. Simameni kwa miguu yenu. Je, mnasadiki hayo? Roho Mtakatifu yupo hapa. Hili ni lile. Yesu alisema, hili ni lile. Ndilo hili, Roho Mtakatifu. Bwana, muumba wa mbingu na nchi, zitume nguvu zako na baraka zako, wema wako juu ya watu hawa, na uibariki mioyo yao, uwajalie waone kwamba Mwana wa Adamu yu hai milele. Tujalie, Bwana, tunawaleta kwako katika jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu. Mtu yeyote asiye na Roho Mtakatifu, inua mikono yako na umsifu Mungu. Ninaamini atakujaza. Mtu fulani awawekee mikono. Hii ndiyo saa. Kwa nini tungoje zaidi? Huu ndio wakati. Huu ndio wakati wa Pentekoste kumrudia Mungu. Jiweke sawa na Mungu Pentekoste. Hebu moyo wako uchochewe na nguvu za Mungu aliye hai. Hebu Roho wake aje aingie ndani yenu, akijaza kabisa nafsi zenu. Yeye yupo hapa usiku baada ya usiku, hapa kuwaponya wagonjwa, kuyafungua macho ya vipofu kwa ule uweza mkuu mno. Anajithibitisha kwa yeye yule daima. Haleluya! Msifuni, inueni mikono yenu, sahau mahali mlipo. Jueni tu kwamba mko karibu na yeye, na wema wake, na utukufu wake, na nguvu zake, na rehema zake zinadumu milele. Yeye yule daima, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya! Lisifuni jina lake takatifu. Yeye ni wa ajabu jinsi gani! Yuna nguvu jinsi gani! Wangapi wangetaka kuyaweka maisha yenu wakfu kwa Mungu sasa hivi upya? Inua mkono wako. Wangapi wangetaka kuyaweka maisha yenu wakfu kwa Mungu? Jambo ndilo hilo. Inueni mikono yenu. Hebu tuone Pentekoste. Hebu tuwaone watu wa Mungu. Itainua mkono wangu. Bwana, mimi hapa, nitume mimi. Uchukue malaika basi mwenye makaa ya madhabahuni, na uzitume nguvu zako juu yetu Bwana. Mungu, tujalie katika utimilifu wa Roho wako, Baba. Yasikie maombi yetu, Bwana. Yasikie maombi yetu kama watoto waaminio wanaosimama. Jina lake lisifiwe. Kama mawimbi ya utukufu yanayoshuka. Matone ya umande wa rehema. Mungu asifiwe. Nafsi zetu nazingojee. Je, mnasadiki hayo? Je, mnasadiki hayo? Huyu ni Roho Mtakatifu ajaye. Hizi ndizo nguvu zisizoonekana zinazotuingiza katika ufalme wa Mungu, zile baraka za Pentekoste. Rudini nyumbani. Unatarajiwa kurudi nyumbani. Ninyi ni watu wa thamani. Mungu anawataka mjiweke wakfu. Enyi wanawake, jisafisheni. Wanaume, jisafisheni. Hebu tuanze kumrudia Mungu na kumtumikia Mungu kwa moyo safi kabisa. Msifuni Mungu. Roho Mtakatifu amejitokeza mkutanoni. Fanyeni tu yale mnayojisikia kuongozwa kufanya. Acheni tu Roho Mtakatifu atende kazi juu yenu. Hakuna jambo naloweza kusema, sijui niseme nini sasa. Roho Mtakatifu yumo kote jengoni. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. No, haleluya. Haleluya. Sifa kwa Bwana. Bwana asifiwe. Ni ajabu jinsi gani, ni utukufu jinsi gani.
How beautiful. How wonderful the praise of the Lord.
Zinapendeza, ni nzuri jinsi gani sifa za watakatifu wa Bwana juu ya nyuso zenu. Kwenye uwepo wa Roho Mtakatifu hapa ukitenda kazi na kutuonyesha utukufu wake kutoka kwenye umati huu wenye moyo mmoja ukilisifu jina lake. Geuka moja kwa moja na kupeana mikono na mtu fulani, useme Bwana asifiwe ndugu, Bwana asifiwe dada. Hebu tuingie ndani kabisa na kumruhusu Mungu atuchochee. Bwana asifiwe. Hiyo ni sawa. Ninyi wa Methodisti wote na wa Baptisti na wa Presbiteri, wa Pentekoste na wa Sabato na wote wale, peaneni mikono mbele za Bwana Mungu. Jambo ndilo hilo. Lo, haleluya. 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 Lo, nina furaha sana, mimi ni mmoja wao. Nina furaha sana. Lo, kubomoa kuta, kutupilia mbali takataka. Utukufu, uhuru katika Bwana. Ulisifu jina lake takatifu. Jina la Bwana lisifiwe. Lo, haleluya. Bwana asifiwe. Lo, napenda tu kuona hilo. Watu wakipiana mikono na kuzinawirisha nyuso zao. Nguvu za Mungu zikisema, jambo ndilo hilo, jambo ndilo hilo. Sisi ni watoto wa Mungu. Sisi sote ni kanisa moja kubwa mno, mtu mmoja mkubwa mno katika Kristo Yesu, bibi harusi wake mwenye utukufu. Kuja kwa Bwana kuna karibia. Watu wake wanakusanyika pamoja na kupendana kwa upendo na nguvu za uwepo wake. No, hii ni kama mbinguni. No, hii ni nzuri. Amina.
Oh, how glorious, how wonderful. Just worship in the Lord.
No, ni tukufu jinsi gani. Ni ajabu jinsi gani. Kumwabudu tu Bwana katika roho na katika nguvu. Ni wakati wa jinsi gani. Hicho kilikuwa kikome, tunaanza. Hakuna tu nini. Niwaambia ndugu, ndugu, hakuna mahali pa kusimamia. Hakuna mahali hapa ambapo kamwe hatukuanza, kwa hiyo hatukomi. Ajabu tu, wangapi wanajisikia vizuri sana uwepo tu wa Bwana. Lo jamani, ni waajabu uwepo wa Bwana hapa. Sasa, uwepo wa Bwana upo hapa kuwaponya wagonjwa, kuwapa watu afya. Muaminini tu, na muamini. Kama tunaweza kumuamini, mambo yote yanawezekana. Mnaamini hilo? Mnaamini ya kwamba huo ni uwepo wa Bwana? Sasa, wakati mkinini, nipeni tu muda kidogo tu sasa, na msikilize kwa muda kidogo tu. Hebu niwathibitishie ni Roho Mtakatifu hapa. Hebu niwaonyeshe ya kwamba Roho Mtakatifu, je, yule anayenena, je, anayefanya jambo hili, anajua hilo. Ni wangapi waliopo hapa sasa, waliokuja hapa wagonjwa? Hebu tuone mikono yenu, wale waliokuwa na ugonjwa. Kuna watu, yupo mtu anayesimama hapo. Unaamini Bwana? Hakuna kadi za maombi zilizosambazwa. Bali je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kukuponya? Unaamini anaweza kuniambia shida yako? Ipo ubavuni mwako. Umepangiwa upasuaji. Hiyo ni kweli. Jina lako ni Bwana Cartwright. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Unga mkono wako. Pema, nenda nyumbani na uwe mzima. Huta uhitaji. Unaamini hilo? Huyo mwanaume anayemshika huyo mtoto mchanga mikononi mwake. Je, unaamini kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu? Unaamini huyu kwamba ni Roho Mtakatifu? Sikujui. Hiyo ni kweli? Sijapata kukuona maishani mwangu. Hatufahamiani. Unaamini Roho Mtakatifu anaweza kuniambia mtoto huyo mchanga ana shida gani? Ana ukurutu. Hiyo ni kweli, sivyo? Hakika. Utoki hapa? La. Una ugonjwa wa tumbo unaokusumbua wewe mwenyewe. Hiyo ni kweli, sivyo? Umetoka kwenye jiji la Kansas. Vema. Rudi, Yesu Kristo anakuponya. Haleluya. Wewe amini. Unaamini kwa moyo wako wote? Huyu hapa malaika wa Bwana akizunguka zunguka juu ya maskini mwanamke huyu, mzee mwema anayeketi hapa ndani, akiugua ugonjwa wa ngiri. Unaamini Mungu atakuponya hiyo ngiri, dada? Wewe mwenye ua dogo jekundu kwenye kofia yako, inua mkono wako. Bema, nenda nyumbani na upate afya. Amina. Yo, ni Mungu, ni Kristo mwana wa Mungu, amefufuka katika wafu, yupo hapa. Sasa, wekianeni mikono na muombe dua nzuri ya msimu, kila mmoja wenu, wakati nikimuomba mtu fulani aje hapa. Njoo hapa ndugu. Wakati mkiwekeana mikono kuonyesha kwamba Mungu huponya pia, tamuomba ndugu hapa aombe dua pia. Endelea vema. Bwana Mungu asifiwe.